Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Danas bih mogao da te volim kao juče, kao sutra, kao svaki dan. Danas bih mogao otići daleko, puno dalje nego što je vreme, puno dalje nego što oči dosežu. Danas bih mogao pružiti ruku niz ukrštenice zbunjenog srca i dotaći zlatnu ribicu za sreću. Danas bih najzad mogao da se probudim srećan kad sam te već sanjao i tvoje usne snom ljubio. Sve bih danas mogao jer danas je dobar dan, za herojski život običnog tempa, za ljubav i poneki poljubac što ga tamo daleko na tvoje čelo smešta povetarac, ušunjavši se između zavesa, nošen mojom željom i srebrnom trakom meseca. Ovako govori Borges u pesmi Danas, a mi vam želimo dobrodošlicu u Novi dan. Pet je sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Priznanje Kosova u sadašnjim granicama je crvena linija preko koje Srbija neće preći, kaže premijerka Ana Brnabić. Poručuje da se Kosmet ne kupuje niti prodaje i da je vreme da se vratimo međunarodnom pravu. Naredne sedmice biće saopšteno ime 15. zemlje koje je povukla priznanje takozvanog Kosova, najavljuje šef diplomatije Ivica Dačić. Predsednik opštine Novo Brdo Svetislav Ivanović izjavio je da je sinoć tokom obilaska tvrđave i crkve u tom mestu primetio da su nepoznate osobe ponovo postavile zastavu takozvanog Kosova. Sa njim su bili i predstavnici policije koji su rekli da će u skladu sa zakonom utvrditi i dalje korake. 4 helikoptera Mi-35M biće isporučena Srbiji do marta naredne godine, rečeno je delegaciji Ministarstva odbrane koja je obišla fabriku za proizvodnju helikoptera Rostvertol u Rostovu na Donu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin istakao je kako niko ne treba da se plaši naoružavanja Srbije, jer će oružje služiti samo za očuvanje mira. Sjedinjene Američke Države planiraju da prodaju Tajvanu lovce F-16 vredne 8 milijardi dolara, saopštili su neimenovani zvaničnici. Taj potez dodatno će podići već izražene tenzije sa Kinom, koja se žestoko protivi bilo kakvoj prodaji oružja Tajvanu, navodi Associated Press. Američki glumac Peter Fonda preminuo je u 80. godini od raka pluća, prenali su svetski mediji. Najpoznatiji je po filmovima iz 60-ih u kojima je stekao reputaciju ikone kontrakulture. Nominaciju za Oscara zaslužio je za scenario za film Goli u sedlu 1969. godine, u kom je igrao jednu od glavnih uloga zajedno sa Dennisom Hopperom. Fonda je bio sin hollywoodske legende Henrya Fonde, brat Jane i otac Brigitte Fonde. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Cincinnatiju, pošto je savladao Francuza Luku Puja sa 2-0, po setovima 7-6, 6-1. U borbi za finale protivnik će mu biti Rus Daniil Medvedev. U drugom polufinalu sastaju se Richard Gasquet, David Goffin. Vreme danas, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, dnevna od 26 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.
Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Tengo, no te lo puedo negar, se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Ataque con vaya, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Ataque, compañero, ataque.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Poštovani slušalci, 5 je sati i 12 minuta, danas je 17. avgust, slušate emisiju Novi dan. U ovoj emisiji ćemo napraviti retrospektivu proteklih događaja vezanih za kulturu, slušat ćemo lepu muziku, a vi upletite baš u ovaj dan želje i nade, a mi ćemo držati palčeve da se ostvare. Pa da krenemo. Posle pauze od 3 godine ponovo je u izložbeni program Male galerije Ulupuc uvrštena tradicionalna izložba 3D Art u organizaciji Vajarske sekcije Ulupuca. Na ovoj izložbi učestvuje 30 izlagača različitih generacija. Radovi su galerijskog formata, različitih su tehnika izrade, mermer, terakota, mesing, bronza, žica, drvo i tematika, ljudska i životna figura, antropomorfni oblici, apstraktne skulpture. Da čujemo detalje.
Izložba 3D Art tradicionalno se organizuje više od 20 godina u okviru Ulupuca. Ove godine 30 umetnika je predstavilo svoje skulpture, izabrane nakon konkursa koji raspisuje ovo udruženje. Bogatstvo materijala i stilova omogućava svim posetiocima da pronađu nešto po svom ukusu, kaže predsednica Vajarske sekcije Ulupuca Jasna Dramićanin.
Izložbu je organizovala Vajarska sekcija Ulupuca. Specifičnost ove izložbe je što nisu samo članovi Vajarske sekcije učestvovali kao do sada sa svojim radovima, već je bio otvoren konkurs za članove svih ostalih sekcija, slikarske, keramičarske i tako dalje. Konkretno ovdje imamo radove u različitim materijalima, od 3D štampe, koja je najsavremeniji metod, do klasičnih, znači livena bronza, metal vareni, liveno staklo, drvo, plastika, razne plastike, kombinacije staklo i plastika, staklo i keramika, otpadni materijali reciklirani, znači koji su implementirani u skulpture. Takođe, na ovoj izložbi može da se vidi i nakit koji je takođe zastupljen. Umetnici koji radi nakit su članovi Vajarske sekcije Ulupuca, znači primenjena umetnost. Tema je bila slobodna, jedino smo da se drže formata jer je galerijski format bio neophodan, mala galerija, nisu imali nikakvih ograničenja.
Iako u okviru konkursa nije određena tema, čini se da su umetnici sami svoje radove najviše posvetili prirodi, kaže kustos galerije Zorica Đermanov.
Uvek je tradicija Ulupucovih sekcija da se predstave jedna godišnja smotra radova. Tako da uvek je u ovoj galeriji se svelo na da Vajarska sekcija i scenografi budu u ovom prostoru. I znači gledamo da nekim dimenzijama ispoštujemo kvadraturu. Evo sad nešto imamo i većih radova, ali dobro, mislim, snašli smo se, lepo smo postavili, lep je odaziv umetnika, znači toliko različitih materijala, ali čitajući nazive dela, stvarno je neko razmišljao, ali baš ozbiljno, o zaštiti prirode, o našoj okoline, jer postalo je stvarno malo alarmantno. Mislim da nam se malo priroda i sveti, ali to žele umetnici na drugi način, znači putem tih i odlivaka, putem stakla, to ovo je fuzija stakla, topljenje na visokoj temperaturi, keramika koja takođe ide na visoku temperaturu, korišćenje raznih elemenata spajanja, čak i šrafova, kao što vidimo. Međutim, ja sam samo jednu stvar htela da naglasim, da se druge sekcije ugledaju na ovu sekciju, zato što takva jedna profesionalnost i odaziv mi je sasvim veliko svetlo za dalje saradnju. Naći ćemo neki možda i veći prostor, ali 3D art ostaje.
Izložba 3D art Vajarske sekcije Ulupuca trajeće do 23. avgusta.
Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le pape à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le pape à l'œil, tu ressembles à un petit roi. Gonflé d'orgueil, mais comme tout le monde, tu finiras dans un cercueil, et ce jour-là je ferai la fête. Je serai content si on m'a pas tranché la tête. Si elle est dans pour avoir voulu tenir tête au président, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil et les médias, je t'en parle pas. Ils ne sont qu'un seul, ils ne travaillent que pour toi. Ton portefeuille, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil. Les flics inquiets, l'armée au pas. Les armes aux yeux, encore une guerre pour je ne sais quoi. Les foutus dieux, dieux du pétrole et dieux de l'emploi. Ils vont par deux comme les couilles qu'il me faudra pour vivre heureux, loin de tes règles et de ton droit, hors de ton jeu. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le peuple à l'œil, ça devient du grand n'importe quoi. Ta France en deuil, tu propagandes à tour de bras. Tu terrorises, un coup la peur des attentats. Un coup la crise, mais ne te réjouis pas trop vite. Je ne suis pas seul dans les petites ruelles où j'habite. J'entends que ça gueule, il y a des millions de gens comme moi qui en ont plein l'eau de tes tasers et de tes lois. De tes bourreaux qui cherchent à étouffer nos joies, quitte à s'en prendre à nos marmots. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil. Aux armes, citoyens. Aux armes, citoyens. Allons déboulonner ces chiens. Aux armes, citoyens. Aux armes, citoyens. Allons déboulonner ces chiens. Allons déboulonner ces chiens.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Matasme se pra min ris, matasme quando me farás. Matasme se pra min ris, matasme quando me farás. Meus ojos choran por verte, meu coração por amarte, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseava de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia. Cada mes, cada semana o seu dia, e cada dia una vez. Caso sozinhos azuis, ainda agora reparei, se reparar não amava quem amei. Se reparara mais cedo, não amava quem amei. Ai de mim que já não pudo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tão cego que não sabe de malícia. Durante os primeiros anos rosas en espinas, deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día e cada día una vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj pakao. Se nada oka dva, cijel bez korjena, koje si sve što znaš. Ko tek meni poslao, da mi ja želim naše meso kavali. Sam našao prevrćući raj pakao i lijepo se tamo ka dva svijet bez korjena plesi sve što zna. Ko te kredi poslao da mi anđelima kvariš posao.
Jada je festival koji se održavao u Ivanjici od 1968. do 1972. godine u organizaciji Ivanjičkog doma kulture. Bio je to festival filmske komedije, trajao je 6 dana, održavao se u prvoj nedelji septembra i privlačio kulturni svet tadašnje Jugoslavije. Pamti se kako po kulturnim sadržajima, tako po dobroj atmosferi, kafani i šali, jer to je bio praznik humora i veselja. Želja za obnovom ovog festivala u Ivanjici postoji od kad je on ugašen. U cilju pokretanja Nušićijade, grupa mladih ljudi je u aprilu 2008. godine pokrenula peticiju i za manje od mesec dana sakupila preko 3000 potpisa, što čini više od 10% ukupnog stanovništva ove opštine. Od tada se ponovo može uživati u ovom festivalu. Osnovni ciljevi su obogaćenje kulturnog života zajednice, njeno aktiviranje, aktiviranje mladih i talentovanih ljudi opštine, regiona i unapređivanje turističke ponude opštine, regiona i čitave zemlje. Sada ćemo čuti kako je to izgledalo ove godine.
Nušićijada ove godine slavi jubilej 10 godina Nušićevanja. 10 godina od obnove festivala ističe koordinator turističke promocije festivala Miloje Ostojić.
I ove godine ćemo u čast tog jubileja imati jednu svečanu akademiju koja će biti dan ranije krećemo, da ćemo podeliti prigodne nagrade kako ovima koji su radili na ovih 10 godina obnovljenog festivala, tako i onima, odnosno potomcima oni koji su festival začeli daleke 1968. godine. Naravno, sljedećeg dana krećemo po standardnoj i ustaljenoj proceduri, to je šaljiva fudbalska utakmica, svečani defile do centra grada gde će festival biti otvoren i krećemo sa tim festivalskim danima praktično od petka do nedelje gde će biti upriličeno puno koncerata, puno edukativnih radionica, puno performansa, puno izložbi, raznih drugih sadržaja, kulturnih sadržaja, turističkih sadržaja, svega onoga što jedan festival čini drugačijim odnosno na festivale kakvi su u Srbiji.
Zaštitno lice Nušićijade, glumac Milan Milosavljević.
Moram reći jednu stvar, da mi je prvo zadovoljstvo da ću ponovo biti ove godine u Ivanjici, i to 10. put. Oni su sad već u dilemi šta da rade, ja sam sve stariji i stariji, pa su u dilemi kako da nađu drugog, da nisu Nušića, koga da menjaju, ovako nosatom neće moći da nađu, sigurno. Ali veliko mi je zadovoljstvo zaista što ću biti u Ivanjici ove godine. Zašto? Zato što je to jedna sredina koja vas zaista dočeka onako sa velikim oduševljenjem. Pre par godina jedna od organizatorki ovog festivala rekla da se dole u Ivanjici godina meri od Nušićijade do Nušićijade, nikako od 1. januara do 1. januara. Jer oni zaista žive za taj festival. I taj festival kad krene ta povorka da ulazi u grad, to oduševljenje meštana i stanovnika ja nisam video stvarno ni na jednoj manifestaciji koja se dešava u Srbiji. A pre svega hteo sam malo pre kad je Ostoja govorio o tim pripremama u programu Svečana akademija u četvrtak, hteo sam odmah ovako javno da se zahvalim Radio Beogradu, zato što oni ove godine slave 95 godina svog postojanja i svrsno su prihvatili onako, radošću su prihvatili poziv da ove godine u dan ranije pred Nušićijadu, dakle u četvrtak, ujutru od 6:30 do 10 sati bude emitovan njihov jutarnji program baš iz Ivanjice u susret ovoj manifestaciji Nušićijada, a popodne od 14 časova čuvena radijska emisija Karavan, koju nekada vodio Perica Slovenski, pa onda ja, pa Đorđe Nenadović, pa evo sad Milenko Pavlov, pa Neša Milovanović, će biti emitovan baš iz Ivanjice s početkom u 14 časova.
Frontman benda Orthodox Celts Aleksandar Petrović.
Taj način na koji je Nušić izražavao svoje misli, dakle ta satira i sva ta ironija koja provejava je u stvari ista ona satira, ista ona ironija kojom su pisani tekstovi svih irskih tradicionala. Možda ne svih, ali 90%. Oni koji su obraćali pažnju na tekstove tih pesama prepoznaće možda i duh jednog Nušića u celoj toj priči. Opet s druge strane, kompletan taj irski folk, naravno ne kažem etno, nego baš folk muzika te irske ranog 20. i kasnog 19. veka, u stvari su pisani u tom, uslovno rečeno, starogradskom duhu, i da jednog Ronija Drua prebacite iz tadašnjeg Dublina u sadašnju, odnosno Nušiće u Ivanjicu, ne biste primetili da postoji neka razlika, isto kao što ne biste primetili da Nušić nije Irac da ste ga bacili u Dublin negde 1920. na primjer.
Nebojša Nušić, potomak čuvenog komediografa i upravnik fondacije Nušić.
Zaista je zadovoljstvo i čast što ćemo učestvovati na ovoj 10. jubilarnoj Nušićijadi u godini u kojoj mi slavimo jubilej 90 godina od prvog izvođenja gospođe ministarke. I u godini u kojoj slavimo jubilej 85 godina od prvog izdanja Nušićeve retorike. Zahvaljujući, da kažem, saradnji sa festivalom, i eto, i moj je ovo 10. odlazak na Nušićijadu kao i Milanov, mogu da kažem da ćemo povodom ovih jubileja, mi smo pripremili i premijerno će biti na Nušićijadi objavljene knjige Milivoja Mime Predića, Zeta Nušićevog, Nušić u pričama. To je dvotomna knjiga. Takođe ćemo dati svoj doprinos učešćem, da kažem, karikatura Tovirat Zorana, koji je napravio majestralni set karikatura povodom jubilarne 10. Nušićijade, tako da će posetioci manifestacije moći da vide Nušića u više njegovih društveno angažovanih uloga.
U tri festivalska dana Ivanjica se preobražava u Staru Varoš s kraja 19. i početka 20. veka. Originalan koncept, utemeljen na građanskom duhu, doveo je Nušićijadu na mapu evropskih festivala.
Thank you. jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2.
Niente, non guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento. Prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi, perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro appuntamento. Aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su, e in volo con i due occhi al cielo che dall'altro il velo era caduto giù. Guardavo, questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi. Niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sul
l'altro occhio un velo e non ricorda più.
Godina Radio Beograda, rođendanski koncert u Beogradu, sav taj jazz, Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Dobro jutro još jednom, emisija Novi dan ulazi u svoj 47. minut, mi se nadamo da sve više ima budnih sa nama. U ovom trenutku govorimo o jednoj međunarodnoj umetničkoj koloniji, ZART 2019, koja je održana u specijalnom rezervatu prirode Zasavica. Kolonija okuplja 10 akademskih slikara iz Rusije, Republike Srpske, Beograda i Sremske Mitrovice, a ovogodišnja tema je bila zaista lepa – paun kao simbol božanske lepote.
U specijalnom rezervatu prirode Zasavica, među 150 vrsta flore i faune i preko 200 vrste ptica, među pitomim životinjama, magarcima, konjima i kravama, sa velikim užitkom stvaraju umetnici iz različitih delova sveta. I makoliko oni bili različiti sami po sebi, spaja ih jedno – ljubav prema prirodi. Umetničku koloniju sa mnogo uspeha i ljubavi vodi istoričar umetnosti Sofija Ljubičić.
Ideja je i potekla pre otprilike 15 godina da se napravi jedna prava profesionalna kolonija gde će učesnici biti istaknuti umetnici ili umetnici koji imaju svoj potpis. Svake godine odredimo neku temu, prošle godine bila pčela, a ove godine smo se odlučili da to bude tema pauna.
Kanadski slikar Douglas Edwards, za prijatelje u Srbiji jednostavno Doug, učestvuje na likovnim kolonijama u našoj zemlji od 2014. godine, a na pitanje kako mu je sada u Srbiji, kaže:
Još
mi je lepše nego prvi put. Uvek mi je prijatno kada sam kod vas. Ja jednostavno volim umetnost i ljude, a ljudi su ovde prijateljski nastrojeni. Nedavno sam stigao i inspiracija tek dolazi. Volim prirodu pre svega i životinje. Do sada sam naslikao jednu sliku. Video sam na jednom zidu fotografiju stare rase govečeta i preneo je na platnu u svom stilu. Takođe, trudim se da boje na mojim radovima budu ekspresivne i uvek želim da se uklope u kontekst cele slike. Svaka slika je za mene novi eksperiment i uvek učim nešto novo. Kao što sam i ovde naučio da jedem ukusnu hranu, kao što su ćevapčići. Mnogo vremena u Srbiji i zemljama bivše Jugoslavije provodi u kolonijama profesor Olga Dutova, akademska slikarka iz Moskve.
Pa on, znači, nas posebno oduševio kao tema. Mi smo ju obsudili sa svojim kolegama u Rusiji i oni kažu da to je jako široka tema sa velikim značenjem. Znači, pa on kao simbol neke nestvarne lepote, rajske lepote i kao simbol hrišćanski, kao duša proslavljena pred Gospodom.
Za slikara, pesnika i muzičara Dragoljuba Firulovića Firula, Zasavica je mesto gde će nastajati i nove slike i note.
Predivno je to što rade ovi ljudi ovde. Ljubičići organizuju ovu koloniju i ona je, može se reći, jedna prestižna kolonija. Oni to pažljivo biraju umetnike i lepo je biti ovde i doživjeti te energije ljudi koji stvaraju i koji na pravi način doživljavaju ovu ideju Zasavice.
Milena Radić iz Kaća godinama istražuje različita učenja i religije i kroz svoj rad daje omaž organizatorki kolonije Sofiji Ljubičić.
Prikazala sam jednu gejšu sa leđa koja je jedno rame njena nežnosti i ono što je najosjetljivije što se smatra na jednoj ženi tamo, pored jedne lepeze pauna. I taj susret dve mekoće, za razliku od onog kontrasta koji se susreće dole sa kimonom, koji je grub, koji je čantung svile, sam gledala da istaknem tu jednu divnu, nežnu prirodu te žene koja mi impresionirala kako njeno delo, tako i sama ličnost.
Najmlađi učesnik kolonije, slikar i profesor u srednjoj školi Aleksandar Bajunović, kaže da na njega priroda ostavlja veoma snažan utisak.
Negde sam se poslužio citatom Camilla Corot, gde on kaže, ko ne osjeti strast prema prirodi, ne treba da slika pejzaž. U ovom lepom ambijentu teško je ostati ravnodušan i bez strasti prema pejzažu ili prema ovoj prirodi. Tako da mi je to ponelo da ipak ostavim nešto što je vezano za ovo podnevlje, vezano za kulturu svakako i ambijent u kojem stvaramo.
Slikar Radovan Mića Trnavac slika diptih koji će se zvati Četkom i bojom do kosmosa.
Ovo gde sam me inspirisalo da razmišljam i onome gde ću možda jednog dana biti. Koji zna, ovo me inspirisalo da naslikam ovo i ono gore.
Cilj i želja umetničke kolonije ZART je da se izgradi profesionalna galerija Legat u kojoj će se čuvati sva umetnička dela koja su nastajala u specijalnom rezervatu prirode Zasavica.
Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke.
hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem.
Radio Beograd 2.
Ne verujem. Verujem. Ne verujem. Verujem.
I dalje govorimo o umetnosti u emisiji Novi dan, 5 je sati, 54 minuta, razdanilo se, lepo je vreme, sveže, prohladno, nadam se da vam prija. Izložba Umetnost danas, na kojoj je predstavljena umetnička produkcija predstavnika savremene scene, likovne primenjenih umetnosti i arhitekture Srbije, otvorena je u galeriji Narodne banke. Sledi detaljni izveštaj.
Osnovni cilj postavke Umetnost danas, prema rečima selektora Slobodana Maldinija, je da zainteresovanoj javnosti pruži presek savremenog stvaralaštva u Srbiji. Izloženi su radovi umetnika koji su danas više ili manje prisutni na domaćoj umetničkoj sceni, stvaraju u najrazličitijim tehnikama, interesuje ih veliki broj pre svega savremenih, društveno angažovanih tema. Autori više od 400 postavljenih radova pripadaju različitim generacijama, školama i pravcima i upravo je to ono što ovu izložbu čini bogatom i reprezentativnom u smislu uvida u savremene tendencije umetnosti, ističe kustos izložbe i selektor radova Slobodan Maldini.
Naravno, ja nisam pravio selekciju avangardnih umetnika, elitnih umetnika, nisam pravio selekciju po pripadnosti nekoj grupi, po pripadnosti nekom udruženja, već sam praktično uključio umetnike kao takve. Bez obzira da li su oni slikari, vajari, arhitekti, scenografi, kostimografi, fotografi, keramičari, oni su ovde prisutni samo zato što stvaraju i što stvaraju sa svojim idejama. Naravno, dijapazon tih ideja je izuzetno širok. Mi ovde imamo najrazličitije teme, najrazličitije pravce, najrazličitije tehnike od slikarstva, vajarstva, materijale, tehnologije. Tako da ova izložba u stvari predstavlja jedan presek onoga šta se događa u našoj savremenoj umetnosti i predstavlja upravo situaciju kakva je naša umetnost danas.
Slikari, arhitekte, vajari, skulptori, scenografi, kostimografi, fotografi. Svi su oni deo postavke Umetnost danas, koja na različite načine odgovara stvarnosti koja nas okružuje. U želji da iz dvodimenzionalne pređe u trodimenzionalnu stvarnost, umetnik Vladan Ljubinković izgradio je skulpturu na kojoj je prikazana američka zastava kao kritika ne njihovog društva, već politike.
U mom radu koji se odnosi na ovu trodimenzionalnu sferu, znači na reljefe i na ovaj trodimenzionalni objekat, preovladavaju neke male podmetnute stvari koje ne pripadaju toj zastavi. Negde sam promenio proporciju, negde sam ne oštetio, nego odstranio neke delove te zastave ili zvezdice da bi se vidjela suština stvarnosti.
Među izloženim delima je i veliki broj slika i plakata. Sa dva rada u tim formama predstavio se i umetnik Saša Stojanović. Oni u svojoj idejnoj postavci predstavljaju predlog za kontinuitetom slikarstva koje ne sme biti samo dekorativno, već i jasno angažovano. Slikarstvo mora imati odnos prema stvarnosti koju živimo. Jasan je umetnik Saša Stojanović.
Ovo vreme u kojem sad živimo, to je jedno depersonalizovano vreme, znači više sve manje zapravo postoje ličnosti koji svojim radom i autoritetom i integritetom pre svega daju jedan znak i značaj svog postojanja u ovom vremenu. Tako da svi ovi moji radovi, pored ovih mojih slika, oni znači zapravo neku protest, neku pobunu.
Među već priznatim i renomiranim umetnicima je i veliki broj mladih stvaralaca koji tek stupaju na umetničku scenu. Jedan od njih je i doktorant Fakulteta likovnih umetnosti Nikola Milekić, koji je na ovoj izložbi prisutan sa čak dva svoje rada. Nazivi slika Nikole Milekića su Zdravica i Prvi rođendan, a njihov zajednički imenitelj može biti upravo potreba za bliskošću.
Bavio sam se prizorima ljudi zajedno, u stvari onime što proističe iz tih zajedničkih skupova ljudi, i u stvari ono što me interesuje je to što prizilazi iz susreta. Sama materija je apstraktna, pošto su predstave, slike su ljudi, ali su, ono što je mene interesovalo je ono što te iskre između njih, ono što se u stvari dešava između bliskih ljudi na okupu. Tako da u pitanju su figurativne kompozicije i one su nastale u proteklih godinu dana.
Izložbu Umetnost danas pratit će okrugli stolovi, promocije, razgovori, predavanja, performansi i radionice. Nakon njenog zatvaranja bit će objavljena jedinstvena monografija Atlas likovnih umetnika, sadržati dela izlagača, njihove biografije i umetničke iskaze. Postavka Umetnost danas u galeriji Narodne banke Srbije traje do 2. septembra.
Da ne nestane. izlaziš iz grada gde su sakrili dolinu ljubavi. Gde su sakrili dolinu ljubavi. Gde su sakrili. Prestane s jutrom da ne nestane sreća iznad grada vrlo redko pada. Gde su sakrili dolinu ljubavi. Gde su sakrili.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Novi dan, 6 sati i 4 minuta. Sada ćemo vreme posvetiti nauci i umetnosti. Art Science praksa u narednim trenucima.
Sada kada bismo rekli Art Science, kako bismo preveli, a i kako bismo objasnili što se zapravo pod tim pojmom podrazumeva?
Meni bi bilo interesantno da čujem šta vi mislite da je Art Science. To se inače ja i pitam. Sasvim mi je jasno da svako razmišlja o art science-u drugačije, odnosno ta jedna reč umetnost nauka koju mi sad nemamo na srpskom. Ali šta biste vi rekli šta je art science praksa?
Ja bih rekla recimo spoj umetnosti i nauke, odnosno ars elektronika. Nauka korišćena za stvaranje umetničkog dela, ali prvenstveno u ovom vaš slučaju art science je to očigledno umetnički aspekt naglašeniji i dominantniji u odnosu na nauku.
Da, dakle, jeste spoj nauke i umetnosti. Možda najprominentniji primer takve art science prakse bi bio ars elektronika, kao što ste sad spomenuli. Prvo da raščlanimo to da mi ne znamo tačno šta je art science. Pod sam taj termin podvode se različite prakse, uključujući prakse koje se bave tehnologijom, prakse koje se koriste tehnologijom, pa onda zalaze u biodizajn, u biologiju, medicinske istraživanja ili sa druge strane u istraživanja koje se bave svemirom, astronomijom, radijskim tehnologijama, tako da mogu tu da budu uključene različite nauke. Kao što sam prethodno rekla, mislim tu svako ko je i humanistika, tu se sada podrazumeva da uz umetnost ide humanistika, ali zašto onda nismo stvorili novu reč ili novi termin koji bi obuhvatio i to, pa da nisu samo tu u pitanju dve kulture, nego tri. Doduše, po meni se čini da ono čemu art science teži jeste jedna integralna praksa koja ne pravi razlike između disciplina ili ne poštuje granice među disciplinama. Onda ako uzmemo da ne znamo tačno šta je art science i da svako ima drugačiju vizuru, s druge strane imamo i različite kontekste u kojima art science nastaje, pa tako holandski art science kontekst dolazi vrlo specifično iz eksperimenata u zvuku tokom 60. godina, dok recimo art science u Singapuru dolazi iz nekih potpuno drugih domena. Što se tiče same te prakse, rekla bih da je spoj nekoliko različitih procesa koji se dešavaju u kulturi, u širom smislu. Kao recimo, naši životi su toliko formirani naučnim i tehnološkim istraživanjima i dostignućima.
U stvari, tu možda još važnije šta ovi koji su organizovali, to je departman, tako, odnosno to je naziv master, šta oni po time podrazumevaju? Možda tako
Pa, ni oni se ne bi sami složili. I to je bio jedan od razloga zašto sam ja tokom studija odlučila da istražim malo bolje šta je to Art Science, i tako sam pokrenula Art Science forum dok sam još uvek bila na studijama, jer mi je bilo jasno da mi ne razmišljamo o istim stvarima kada kažemo Art Science, iako već postoje takve digresije u razumevanju same prakse u kojima smo očigledno mi sada na departmanu svi, onda mi je bilo sasvim logično treba da sednemo i da o tome otvoreno razgovaramo i da vidimo kude nas onda vodi taj Art Science termin. E sad, ono što sam htjela da kažem jeste da se meni čini da, da su naši životi toliko ograničeni i usmereni samim naučnim i tehnološkim istraživanjima i dostignućima, da je nemoguće danas baviti se umetnošću i kulturom i baviti se savremenim trenutkom bez razumevanja naučnih i tehnoloških dostignuća. Prema tome, nekako sasvim je normalno da je umetnost krenula da, tako reći, vari i da bude u stanju da svari ono što se dešava na društvenom nivou u sferi nauke i tehnologije.
Šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni
jedno za drugo.
O, ti si tako dobra stvar koja me pali, daje žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
Banji je uvek lepo, bilo da ste na odmoru ili nekim drugim povodom tamo. A jedan od najznačajnijih segmenata vrnjačkih kulturnih svečanosti je festival filmskog scenarija, koji je tokom svog postojanja, ostajući dosledan svojoj prvobitnoj ideji, bio dostojan dijagnostičar vrlina i mana i nezaobilazni hroničar na širokom prostoru scenaristike. Glavni deo festivala je simpozijum sa različitim filmskim temama. Festival takođe organizuje školu dramaturgije i filmske kritike za studente. Pored filmskih aktivnosti, festival obuhvata i druge kulturne programe poput književnih večeri. Hajde da čujemo kako to izgleda sa lica mesta.
Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji svake godine pomera granice kvaliteta ponude i to ne samo u selekciji, već i po broju filmova, kaže direktor festivala i kulturnog centra Vrnjačka Banja Saša Milenković.
Bili smo na stanovištu da se otprilike ima da uklopimo, znači, taj ceo nastanak filmove na ovom festivalu. Ono što bih mogu da kažem, to su ova tri filma sa programom Preko plota, koji su u postfestivalskom programu festivala, Balkanska međa, Između dana i noći i Koja je ovo država. I još jedan film dokumentarnog tipa, to je autora Daneta Stanojčića, Godine u etru, koji govori o nastanku Vrnjačke televizije.
Na festivalu očekuje nas bogat prateći program sa tradicionalnom školom dramaturgije Slobodan Stojanović, koji će voditi Ivan Velisavljević. Poseban gost festivala biće reditelj Slobodan Šijan. Očekuje nas i promocije knjiga i simpozijumi. Nastavlja da nas upoznaje sa festivalom Saša Milenković, direktor festivala.
To su neke, da kažemo, mlade nade koje su prisutne na festivalu i da tom školom može da se pohvale i današnji scenaristi i reditelji koji su nekad pohađali tu školu, a danas su eto u ovom takmičarskom programu. Biće postavljena izložba slika velikani srpskog glumišta, 50-ak glumaca, znači ta simpozijum povodom 43. festivala filmskog scenarija u Banji biće na interesantnu temu TV serije i filmovi, i to su promocije knjiga. Ove godine su aktualne dve, to je monografija Anite Panić, Milena Dravić ili Ključ snova, i knjiga Predraga Perišića O životu i o smrti, čiji inače i film se prikazuje u takmičarskoj formi.
Ove godine o nagradama će odlučivati žiri u sastavu Biljana Maksić, Đorđe Milosavljević, laureat festivala filmskog scenarija i Milan Nikodijević, nekadašnji direktor festivala.
Thank you. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nova monografija Milan Konjović nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada galerije i njenog slikara, s obzirom da slikarstvo Milana Konjovića predstavlja jednu od najznačajnijih pojava u celokupnoj istoriji srpske i jugoslovenske likovne umetnosti. Ovaj umetnik, Somborac po rođenju, svojim stvaralaštvom natkrilio je skoro celokupni 20. vek. Njegove prve slike nastale su već na samom početku druge decenije 20. veka, a poslednje radove je ostvario ranih 90. neposredno pred smrt 1993. godine. Sada ćemo čuti reč kritike.
U knjizi Nasamo s Milanom Konjovićem data su 22 esejistička i pripovedačka teksta o Konjoviću iz pera Mira Vuksanovića. Ovi tekstovi nastajali su između 1978. i 2018. godine. Kako je i sam pisac bio blizak prijatelj s Konjovićem, tako su i razgovori objavljeni u ovoj knjizi sinteza umetničke zadivljenosti nad velikim delom ovog slikara i svega onog ljudskog što je Milan Konjović sa sobom nosio. Upravo o njemu bitnim aspektima umetničke i ljudske ličnosti Milana Konjovića, koje je želeo da prelije u svoju knjigu, govori akademik Miro Vuksanović.
Meni je bio cilj uvek da pokažem kakav je Konjović čovek, jer to je bila jedinstvena pojava. On jeste bio osetljiv, jeste bio sebičan, jeste bio svesebica, što bi se kazalo, ali ne na taj način da ugrožava nekoga drugog. On je to radio sa dva motiva. Prvo, što je bio u službi svog slikarstva, svoje umetnosti do kraja i samo je tome služio. I drugo, on se tako nametao u sredini u kojoj je bio, ističući samoga sebe. On je zatvarao usta onima koji su ga ogovarali. I onda je on tako razvio nešto što bi moglo da služi kao primer. Smislio je nekoliko stavova, nekoliko svojih stanovišta koja stalno ponavljao. Sa kim je god razgovarao, on je jedno te isto govorio nekoliko tih opštih mesta koja su mu bila važna i za slikarstvo i za život i odnos prema sredini i odnos prema slikarima i kritičarima.
Knjiga ima predgovor, biografiju slikara, njegovu akademsku besedu i 26 kazivanja o slikarstvu, čoveku, životu, patnji i radosti, Somboru, pozorištu i drugim temama. Sva kazivanja stilski je uobličio akademik Vuksanović, a za štampu ih svojevremeno odobrio Milan Konjović. O značaju ove knjige govorio je književni kritičar Mileta Aćimović Ivkov.
Kazano u jednoj rečenici, i to na način Isidore Sekulić, ovo je knjiga velike odanosti delu Milana Konjovića, posvećenosti i privrženosti, činjena sa namerom da se sama suština likovnog umetničkog, ali i ljudskog segmenta u njegovom delu i životu razume čitaocima na analizu i pamćenje predoči i pre svega izdvoji kao nepobitna vrednost. Šta je ta vrednost koja je konkretno materializowana u slikama Milana Konjovića? Svakako je reč o likovima i tipovima koje je, portretišući ih u zakucima grada u kome žive, u Somboru, u krčmama, na železničkoj stanici, u svom ateljevu, Milan Konjović pretvarao u izrazito uspele likovne portrete. Miro Vuksanović je imao lucidno oko i dosta strpljenja i kulturnog osnova da upravo taj segment u stvaralaštvu Milana Konjovića izdvoji, prepozna, opiše, valjda i zbog toga što je taj segment po sebi već literarno zanimljiv.
Recenzent knjige Nasamo s Milanom Konjovićem je akademik Dinko Davidov, a izdavač Pravoslavna reč iz Novog Sada.
Show stellar nights that never end, and people claim to be your friend, but you are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free.
knows, I choose the plainly spoken prose. You are the one I need, no place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is our ordinary day. Away from me, excuse me if it's all the same. What matters now is our ordinary day.
Eko. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Eko.
6:30, 17 stepeni u Beogradu, meni se čini lepo jutro. A pričali smo o likovnoj umetnosti, filmskoj, pozorišnoj, pa ne smemo da zaobiđemo i muzičku. Najveći muzički festival na svetu, održan 15. avgusta davne 1969. godine, nazvan je Festival muzike i umetnosti Woodstock. Oko 50.000 posetilaca na jednoj njivi u Njujorku je vrlo brzo preraslo u pola miliona njih, a ovaj događaj se upisao u istoriju pop kulture. Sara Arsenović ispričat će nam zanimljivu priču o Woodstocku.
The Woodstock Music and Art Fair, the three-day Aquarian Exposition at White Lake in Bethel, New York, will give you uncomplicated, unhurried, calm days of peace and music. Heavy traffic is anticipated, so leave early if you wish to arrive on time.
15. avgusta 1969. godine u tačno 17 časova i 7 minuta nastupom gitariste Richia Havensa počeo je trodnevni festival muzike i umetnosti Woodstock na farmi u gradu Bethelu, država New York. Kao verovatno najbolji primer duha kontrakulture i hippie ere, ovaj festival je nastao u saradnji četiri biznismena koje je predvodio muzički promoter Michael Lang. Inspirisani uspehom sličnih festivala u Evropi i Sjedinjenim državama, osmislili su manifestaciju za najviše 200.000 ljudi, na koje će nastupiti neke od najvećih muzičkih zvezda. Iako je zamišljeno da se ulaz naplaćuje, zainteresovanost i sveukupna atmosfera brzo su Woodstock pretvorile u ogroman besplatan koncert. Uvodnu reč na tribini u Kulturnom centru Grad dala je profesorka Radina Vučetić, pa ćemo sada čuti neka od njenih razmišljenja o ovom festivalskom fenomenu.
Šta god da tu zahvatimo, to je naj, u smislu najveći muzički rock festival, najveći antiratni miting, jer zapravo još jedan koji se smatra najvećim antiratnim mitingom iste te godine 15. novembra u Vašingtonu imao isto 500.000 ljudi, znači pola miliona ljudi i tamo i vamo. I zaista od nečeg što je Woodstock, a nije se desilo u Woodstocku, od nečeg što je trebalo da privuče, šta ja znam, Dylana, Doors, Rolling Stones-e, a nije ih privuklo, sve je puno takve kontradiktornosti, a opet je ostao najznačajniji događaj u popularnoj kulturi, uopšte u kontrakulturi, ja mislim celog 20. veka. I ono što je u nekim okvirima najznačajnijih događaja 20. veka, po mene sletanja na mesec, to je na temu kontrakulture definitivno Woodstock. To su zapravo bile ideje građanskog društva, iako su oni bili za rušenje građanskih norme, ali suštinski borba za građanska prava afroamerikanaca, američkih starosedelaca, žena, LGBT zajednice, protiv rata u Vijetnamu. Či sve njihove ideje su bile izuzetno plemenite. I mi danas, nažalost, u svetu koji je možda mnogo suroviji nego što je bio svet 69. mada ceo 20. vek ima svoje izuzetno surove momente, da je tu teško reći šta je najsuroviji, ali prosto osjećam ja, evo kao pojedinac, da postoji velika potreba za nekim protestom i buntom, a toga jednostavno više nema.
Da, ali važno je uzeti u obzir taj trenutak u Americi u kom je američko društvo tako duboko podeljeno.
Užasno je podeljeno, to što sad kažete, to me postaklo. Isti broj ljudi koji je u tom trenutku na Woodstocku, isti toliki broj ljudi, 475.000 i američkih vojnika u Vijetnamu. Jedna, rock muzičara helikopter dovozi na muzički festival, dok američke vojnike helikopteri odnose na ratište. Znači, zaista jedno neverovatno podeljeno društvo. A mislim da nam je to važno da razumemo generalno, bez obzira da li analiziramo Ameriku, da li analiziramo na svetsku politiku, ništa nije jednostavno, ništa nije crno-belo i mislim da moramo da gledamo različite dimenzije svih događaja, pa tako i ovog Woodstocka 69.
Često se može pročitati da su okupljeni na festivalu Woodstock stvorili jaku zajednicu, neretko okarakterisanu kao mini naciju koja se bori za ljudska prava i šalje jasne političke poruke. Publika Kulturnog centra Grad bila je u prilici da iz prve ruke, od slikarke Vere Ranković, čuje kakva je atmosfera vladala Amerikom u tom periodu.
To je bilo leto festivala. Ne samo to, od 67. 68. 69. Mi smo svako leto ko jedna banda čergara u našem Volkswagen busu išli sa festivala na festival. I Woodstock je bio jedan u nizu, najveći naravno. Mislim, sama ta veličina i sama ta grandioznost mi pa, ovako u sećanju ostaje taj ogromni more ljudi. Ali detalje nešto ne mogu da se setim prevodom, kažem, prošlo je to 50 godina od tada i toliko se strašnih i meni lično lepi stvari izdogađalo u tih 50 godina da je to nekako otišlo u zip drive. I ja se sad prisjećam kad slušam druge ljude, ja se onda prisjećam tih događaja, recimo sećam se strašnih, strašnog pljuska i užasnog blata. Mi smo imali naš kombi, pa smo se onda u njega sklanjali i tu je moglo i da se spava kad su drugi ljudi spavali po čatorima i u vrećama. I naravno ta osjećanje, kako da vam kažem, potpuno slobode, potpuno opuštenosti, jedno osjećanje prijateljstva prema svakome. To je bilo pola miliona ljudi, tu nisi osetio trunku agresivnosti, nisi osetio nikakvu opasnost, ništa loše. Kao da je svet bio negde izvan, a ovo je bio neki naš svet.
Most flipped out scene the United States never seen. Really. Never happened anymore. The power of the people is just first starting to be imagined in some people's heads. The things that we never could have believed.
Čuli ste sa kakvim entuzijazmom jedan od posetilaca Woodstocka govori o ovoj manifestaciji. I pored ogromne posećenosti i kako se na nekoliko mjesta navodi velikih logističkih propusta u samoj organizaciji, na Woodstocku nije bilo ni jednog incidenta. Vladala je miroljubiva atmosfera, a policije gotovo da nije bilo. Tokom trajanja festivala, ljubavi i mira, rođene su i dve bebe. Čuli ste nekoliko sekundi čuvene, distorzirane interpretacije američke himne koju je na festivalu Woodstock izveo Jimi Hendrix. Među učesnicima festivala Woodstock bili su i Joan Baez, Carlos Santana, Grateful Dead, The Who, Joe Cocker, Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears i Janis Joplin, koja je, recimo, publiku pred početak nastupa pozdravila ovako.
How are you out there? Are you okay? You're not, you're staying stoned and you've got enough water and you've got a place to sleep and everything. What does that mean? because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. Music's supposed to be different than that.
Nije tajna da se mnoge rock'n'roll zvezde nisu pojavile na Woodstocku. Ko i zašto? Slušamo radio voditelja, našeg kolegu Žikicu Simića.
Jim Morrison je, kažu, odbio to iz nekih svojih. To su hiroviti ljudi, ne možete vi njima, znate kako to sa umetnicima. Nije to baš lako sa njima. Rolling Stones se nisu mogli zbog toga što su već imali zakazanu turneju po Americi u vezi promocije njihovog aktualnog albuma Let It Bleed u to vreme. Beatlesi nisu koncertirali od 66. godine. Bob Dylan se oporavljao te saobraćajne nesreće i mislim da je već bio sklopio ugovor da svira na festivalu u Engleskoj, ostrovu White. I eto, to su neki bendovi koji nisu bili tu, mislim da su možda i ali kažu da je, baš sam danas pročito zanimljivu priču za Iron Butterfly. To je jedan sjajan band, Iron Butterfly, imali su čuveni hit Inagada Davida koji traje 16 minuta. Oni su trebali da nastupe, ali su onda oni postavili nekakve uslove da dođe helikopter po njih, da ih odveze, da odsviraju i da ih isto trenutka vrati negde nazad i onda ovi organizatori su rekli fuck off. Tako da oni nisu nastupili i da se baš pročito da im je to najveći valjda promašaj u karijeri, jer da su nastupili na Woodstocku uvijek su mogli u svom CV-u da napišu da su svirali na Woodstocku.
Naravno, na tribini je bilo reči i o zlatnim godinama rock'n'rolla u kontekstu Woodstocka, o čemu je govorio muzički kritičar Petar Janjatović.
Moramo da pričamo o tome, evo sad sa ovom gospođom koja je bila na Woodstocku, ona kaže, morate priznati Petre da smo mi hipici izmislili rock'n'rolla. Kažem, ne, vi hipici su doveli rock'n'roll u punoletstvo. Dakle, rock'n'roll su izmislili ovi rani likovi iz 50-ih godina koji su upotrebili crnačku muziku na pravi način, ugurali ritam u to i dali mu krv. A hipici su ga doveli zaista na ozbiljan zreo nivo jer su rock'n'rollu dali stav. I to je jedna od stvari koji krasi rock'n'roll. Dakle, stav na ovaj ili onaj način. Da, ako govorimo o ljudskim slobodama, ako govorimo o političkom stavu i ako govorimo o odnosu prema životu. E, to je rock'n'roll tih godina dobio taj ključni začin. A nisim, sve je bilo entuzijazam i sve je bilo, dakle i ta publika je došla tamo, okej, da se provede, naravno, ali je došla da bi pokazala to neko svoje jedinstvo, jer je zaista ceo pokret je imao, ili bar je tada izgledalo, imalo je smisla, imalo je borbe protiv roditelja, autoriteta, države, zatucanosti. Šta ćeš više?
Tokom trajanja festivala sniman je film u režiji Michaela Wadleya koji će 1971. godine odneti Oscara za najbolje dokumentarno ostvarenje. Film Woodstock postigao je ogroman komercijalni uspeh, a možda je zanimljivo pomenuti da je u timu montažera učestvovao i čuveni Martin Scorsese, buduća rediteljska zvezda. Na prvom festu, 1971. godine, projekcija filma održana je i u Beogradu. Još jednom, Žikica Simić.
Najveća frka je bila u Beogradu, ja po tome pamtim taj festival, kada se film dokumentarni Woodstock pojavio na festu i prikazivo se u Kozari, to je bio opšti haos, ja nisam gledao tada, nisam mogao da dođem do karte jednostavno, jer je bila tolika pomama za tim, za gledanje, to mislim da je bila samo jedna predstava, čak šta više.
Ipak, razgovarali smo i sa nekim ko je prisustvovao projekciji, Petar Janjatović.
Za mene je, recimo, potpuni spektakl bio to što sam gledao dokumentarni film o Woodstocku 71. godine na prvom festu. I to na jezivu sreću sam uspeo da dobacim do karte i ja sam izašao iz bioskopa ošamućen potpuno.
Prethodne decenije donele su nekoliko pokušaja obnavljanja festivala. Međutim, Woodstock iz 1994. godine u velikoj meri protekao je u gađanju blatom, a u izveštajima o onom koji je održan godinu dana kasnije navodi se dominiranje nedoličnog ponašanja i seksualnog nasilja. Festival je trebalo da bude održan i ove godine, ali je otkazan pre nekoliko meseci iz tehničkih, ali i finansijskih razloga. Profesor Marko Šujica nudi jedan od mogućih odgovora na pitanje zašto Woodstock nema reprizu.
Woodstock se nije ponovio zato što su se okolnosti promenile u svetu, zato što su se nove generacije u potpuno nekom novom svetlu obrazovale, zato što ta ideja koja je postojala i rađala se 60. godine, ona je sa Woodstockom zapravo bila i na neki način istrošena, a 70. godine su dovele do nekih drugih orijentacija u svetu i hladni rat je ušao u jednu novu fazu zapravo. Što se tiče pop kulture i kontrakulture, ona je bila praktično oličena kroz taj hippie pokret koji se 70. godina polako istrošio sa lakih droga i psihoaktivnih substanci kako je bio LSD, prešlo se na heroin, prešlo se jednu potpuno drugu vrstu i odnosa prema muzici i prosto Woodstock se nije ponovio iz hiljadu i jednog i političkog i društvenog i kulturnog razloga. Stvari su u istoriji nikad ne ponavljaju na način na koji mi to očekujemo i prosto oni pokušaji revitalizacije Woodstocka u kasnim godinama nisu se na neki način pokazali kao uspešni, već samo kao komercijalni pokušaj da se nešto ponovo dogodi na isti način.
Već pomenuti gitarista Richie Havens, zvezda Woodstock festivala, je u jednom intervju istakao: Poenta Woodstocka nije bila u seksu, drogi i rock'n'rollu, već u ljubavi, duhovnosti, pomaganju i životu u miru i harmoniji. Možda će se baš zato, iz godine u godinu, odnosno iz jubileja u jubilej, o Woodstocku govoriti kao o jedinstvenom događaju koji je popularnu kulturu promenio zauvek.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pričamo i dalje o umetnosti, ali sada o filmskoj. Novi film Quentina Tarantina, Bilo jednom u Hollywoodu, je priča o glumcu i njegovom dvojniku koji kreću na put kako bi pronašli svoje mesto u filmskoj industriji daleke 1969. godine. Radnja filma se odvija u Los Angelesu u vreme vrhunca hipi Hollywooda. Ako volite Tarantina, poslušajte kritički osvrt na ovaj film.
Naslov najnovijeg ostvarenja Quentina Tarantina omaž je čuvenom špageti westernu Sergio Leonea Bilo jednom na zapadu sa Henrijem Fondom i Charlesom Bronsonom. Western je žanr koji značinski i formalno okupira Tarantina u prethodno dva filma Djangova osveta i Podlih osam, nasledivši na neki način Tarantinovu obsesiju kung fu produkcijom. No Bilo jednom u Hollywoodu nije samo omaž westernu kao žanru, već i poigravanje sa pop kulturnim referencama kraja 60-ih u usponu hipi kulture – ali i problematizovanje jednog od najšokantnijih i najviše medijski eksploatisanih zločina, a to je ubistvo glumice Sharon Tate, trudne supruge Romana Polanskog, koje su počinili sledbenici kulta Charlesa Mansona. Rick Dalton, koga tumači Leonardo DiCaprio, glumac je u televizijskim westernima, koji gubi na popularnosti. Njegov najbolji prijatelj je Cliff, u tumačenju Breda Pita, inače i dubler u njegovim filmovima. Ratni veteran, ali i čovjek koga prati reputacija da je ubio sopstvenu suprugu, iako u svom opuštenom i pomalo melanholičnom habitusu to ničim ne odaje. Rick konačno dobije ponugu da osveži karijeru i počinje snimanje jednog westerna, dok njegov kaskader upoznaje bizarnu grupu hipika okupljenu oko Charlia Mansona. Leonardo DiCaprio i Brad Pitt glumački funkcionišu kao dva opozita, kao ranjivi glumac koga bezuslovnom odanošću tetoši kaskader očvrsnuo u teškim životnim okolnostima. Energija dvojice glumaca pulsira iz Tarantinovih kadrova. Ta energija donosi veću punoću od, recimo, odnosa likova Johna Travolte i Samuela L. Jacksona iz Petparačkih priča. Ovo je jedan, ako ne zreliji, zasigurno melanholični Tarantino. Bilo jednom u Hollywoodu nespecifičan je Tarantinov film, daleko bliži melodrami o patnji muškog protagoniste sa elementima crne komedije, no ranijim žanrovskim eksploatacijama kung fu akcije, trilera, romanse i eksplicitnog grafičkog nasilja. Ideja filmske priče je simboličko poništavanje zločina Mansonove hipi družine i to je Tarantinova neočekivana završnica filma koji inače ima problem rediteljskog tempa i meandriranja. Ona se jedino mogu objasniti krajnje ličnim, samozaljubljenim odnosom Tarantina prema Hollywoodu kao fabrici snova i košmara. Čini se da Tarantino jedino i može da se kreće u okvirima te poznate matrice neiscrpnih referenci na hollywoodsku industriju u njenom totalitetu, zaboravljajući, čini se, ovog puta sopstvenog gledaoca. O Hollywoodu su metafilmski govorili još Billy Wilder u svom noir ostvarenju Bulevar sumraka, pa i David Lynch sa Bulevarom zvezda, svakako i Woody Allen, pa sve do Damiena Chazella sa filmom La La Land. Primjeri su brojni. Međutim, Tarantino je u Bilo jednom u Hollywoodu zapao u jednu vrstu redundantnog rukopisa koji je ostao na nivou larpurlatizma. Leonardo DiCaprio i Bradu Pittu potpunosti pripada ovaj film i sva gledaočeva pažnja. Lik DiCaprio je do duše nešto slojevitiji, pa samim tim izazovniji. I ovaj glumac u jednoj od emocionalno najpotentnijih scena, suočavanja sa smislom svog glumačkog poziva u susretu sa devojčicom glumicom na setu, pokazuje da Hollywood i dalje nosi nešto od tog čuvenog Lee Strasbergovog glumačkog studija. Stoga, Bilo jednom u Hollywoodu ostaje pre glumački nego scenarističko-rediteljski podvig.
Šest sati, 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, plasirao se u polufinale Mastersa u Cincinnatiju, pošto je savladao Francuza Luku Puja sa 2-0 po setovima 7-6, 6-1. U borbi za finale protivnik će mu biti Rus Danil Medvedev. U drugom polufinalu sastaje se sa Richard Gasquet i David Goffin. Predsednik opštine Novo Brdo Svetislav Ivanović izjavio je da je sinoć tokom obilaska tvrđave i crkve u tom mestu primetio da su nepoznate osobe ponovo postavile zastavu takozvanog Kosova. Sa njim su bili i predstavnici policije koji su rekli da će u skladu sa zakonom utvrditi dalje korake. Kosovska policija uhapsila je Đorđa Stankovića i Haljima Aliju u selu Donja Bitinja pod sumnjom da su zapalili dva bagira kojima su vršeni radovi na izgradnji mini hidrocentrale u tom mestu. Vest je za portal Kosev potvrdio komandir policijske stanice u Štrpcu Dragan Ivanović. Međutim, brat uhapšenog Srbina tvrdi da je umesto njegovog srednjeg brata, čije se ime nalazilo na nalogu za privođenje, uhapšen najmlađi brat koji pritom boluje od dečije paralize. Severnokorejski lider Kim Jong-un nadgledao je testiranje novog oružja i izrazio veliko zadovoljstvo zbog, kako je rekao, misterioznog i zadivljujućeg uspeha svoje vojske, prenela je državna agencija. Kim je, kako se navodi, obećao da će unaprediti nepobedive vojne kapacitete koje se niko neće usuditi da provocira, javlja Associated Press. Američki glumac Peter Fonda preminuo je u 80. godini od raka pluća, preneli su svetski mediji. Najpoznatiji je po filmovima iz 60-ih, u kojima je stekao reputaciju ikone kontrakulture. Nominaciju za Oscara zaslužio je za film Za goli u sedlu 1969. godine, u kom je igrao jednu od glavnih uloga zajedno sa Dennisom Hopperom. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 17, vlažnost vazduha 84%, vazdušni pritisak 1002 milibara, a vetar duva iz pravca jugozapada brzinom od 1 metra u sekundi. Opširnija prognoza iz Hidrometeorološkog zavoda upravo sledi.
Jutros u Srbiji prevlađuje vedro vreme, temperature su od 9 stepeni u Dimitrovgradu do 17 u Beogradu, Novi Sad 15, Niš 12 stepeni. Danas pretežno sunčano, umereno toplo, vetar slab severni i severozapadni, najviša temperatura od 26 do 29 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano sa slabim severozapadnim vetrom i najvišom temperaturom od 28 stepeni. Sutra još malo toplije, sunčano, toplo vreme zadržat će se praktično i narednih desetak dana, s tim da bi krajem naredne sedmice bio manji pad temperature, uz napomenu da bi od ponedeljka 19. u većini mesta maksimalna temperatura bila negde od 32 do 35 stepeni.
Čuli ste vesti.
Never knew how much I love you, never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever, oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
Yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
with thy faith in you.
Oh, fever,
I'm a fire. Fever, yeah, I burn for you. Sizzle.
Fever.
What a lovely way to burn. Uh-huh. What a lovely way to burn.
Yeah.
I tell you, what a lovely way to burn.
Away,
all right now, what a lovely way to burn.
Lovely,
I like
lovely,
that.
Lovely, what a lovely way to burn.
Sedam je sati, dva minuta, do sada je bilo reči o umetnosti, a s obzirom na to da verujemo da su se ranoranioci već probudili, ima smisla da govorimo i o praktičnim stvarima. Vreme je odmora, ljudi putuju kolima, autobusima, ali evo informacija za one koji kreću svojim automobilom, kako mogu da prođu na putevima Srbije i dalje. Reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Očekujemo pojačan saobraćaj na Ibarskoj magistrali ka Crnoj Gori, ali u suprotnom smeru, jer se nalazimo u danima još jedne smene turista kada su zastoji česti, a učestale su i saobraćajne nezgode. Usporenu vožnju očekujemo na deonici kod Rušnja, kod Tamnavske raskrsnice, na obilaznici oko Čačka zbog radova na vijaduktu između Konjevića i mesta Drakčići, jer se na ovoj deonici preusmerava saobraćaj na alternativne saobraćajnice. Radovi i usporena vožnja očekuje vozači i u Ovčar Banji, a počelo je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela Zemlja Užice, zbog čega se u vremenu od 8 do 15 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmerava na lokalni put koji vodi preko naseljenog mesta Mačkat. Zato preporučujemo vozačima, onima koji putuju ka Crnoj Gori, a dolaze iz pravca Vojvodine ili Beograda, da koriste autoput do Batočine, a zatim preko Kragujevca, Vitanovca i Kraljeva produže ka Novom Pazaru i Ribarićima, dok za one koji planiraju put do Užica, koriste pravac preko Valjeva, Debelog Brda, Rogačice i Kadinjače. U predstojećim danima vikenda očekujemo pojačan saobraćaj na prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom i Crnom Gorom, a posebno na onim najfrekventnijim. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, putnička vozila se na Horgošu na izlazu zadržavaju oko 2 sata, međutim, međuzona sa Mađarskom je puna. Na Kelebiji su zadržavanja oko sat vremena. Sa Hrvatskom se na Batrovcima čeka oko sat vremena, ali i na ovom prelazu međuzona sa Hrvatskom puna. Oko pola sata je zadržavanje na Gostunu, a oko sat vremena na Špiljanima sa Crnom Gorom.
Shelly.
Kaže se da su promene konstanta, odnosno jedina izvesnost. I tako i jeste, barem kad su u pitanju klimatske promene. Nisam jedina koja je primetila da su leta sve toplija, a isto tako i zime. Šta se zapravo dešava? Kada su počele klimatske promene, šta ih izaziva i da li nam prestoji novo ledeno doba? Čućemo od naših sagovornika Jelene Luković, docenta na Geografskom fakultetu, i Stanka Stojiljkovića, glavnog urednika naučnog časopisa Nova galaksija. Klimatske promene su naša stvarnost, o kojoj svako od nas može da posvedoči. Međutim, neophodno je čuti reč nauke, a mišljenja su podeljena. Neki govore da je čovek glavni krivac, drugi tvrde da je sunce ili nešto treće za što nam još uvek fali znanje. Naši sagovornici će izneti svoje mišljenje. Prvo će istupiti Jelena Luković, docent na Geografskom fakultetu, a potom Stanko Stojiljković, glavni urednik naučnog časopisa Nova galaksija.
Klima se promenila, to nam je već jasno. Te promene su prognozirane 70. godina prošlog veka, mi ih danas živimo. Klima je bila relativno stabilna nekoliko hiljada godina, dakle te promene su bile ono skoro 10 delovi jednog stepena, a danas je temperatura za posljednjih 100 godina porasla oko 1 stepen. E sad, ta 1 stepen mnogo znači, mi čisto da ilustrujemo, dakle da 1 stepen nije mala promena, tokom ledenog doba, dakle globalna temperatura je bila za nekih 4 stepena niža, pa znamo da je pol severne hemisfere bilo pod ledom, ali a nivo svetskog mora niži nekih 150 metara. Tako da jedan stepen u globalnom smislu jeste mnogo. I šta to znači? Znači u principu ekstremnije uslove klime. Dakle, to je ono što vidimo danas. Upravo zbog toga što se između 80. i 90. desio taj climate shift, nagli porast temperature vazduha. Dakle, negde, da kažemo, 84. i 5. kod nas je stigao malo kasnije, znači bliže 90. godine. I tad ide nagli porast temperature. On je postao i pre toga, samo kad gledamo prosto grafikon prosečne globalne temperature vazduha, mi vidimo da taj porast nije uniforman. Dakle, on se javlja negde 30. i 40. godina, pa zatim stagnira, da ne kažem opada, ponovo raste, tako da tu imamo jedno izraženo kolebanje, ali tendencija je pozitivna sve vrijeme, a nagla od 80. i 90. godina na ovamo. Dakle, stav nauke danas nedvosmislena, to je da globalno zagrevanje postoji i da je u ovom recentnom periodu izazvano čovekovim uticajem. I to su upravo američki naučnici dokazali. I upravo to je naš veliki srpski naučnik dao odgovor na to, dakle, šta su, da kažem, osnovni klimatski driveri. To su tri faktora, jasno, jel? Kretanje zemlje oko sunca, nagib zemljine ose i precesija. Nesumnjivo je da nas čeka nova faza ledenog doba. Čak i rezultati pokazuju da kasni. Da mi jesmo u nekakvom interglacijalu u periodu između dva ledena doba, da tako kažem. Međutim, to može da traje jedan duži vremenski period. Moram reći da kada je reč o prognozi, dakle, budućih promjena klime, to je nezahvalno raditi, jer stepen promjena je teško odrediti. Dakle, mi znamo kada se prognoziraju vremenski uslovi, pa onda možemo da imamo relativno stabilnu i pouzdanu sezonsku prognozu. Sve više od toga, jel, iskače iz nekakve mogućnosti, dakle, pouzdane predvidivosti.
Sa tezom da je čovjek kriv za klimatske promjene, glavni urednik naučnog časopisa Nova galaksija, Stanko Stojiljković, se ne slaže. Evo i zašto.
Klimatske promjene postoje od kada postoji planeta Zemlja i one blage veze nemaju sa čovjekom. Čovjek je tek treći činilac koji se uključio u savremeno doba, ali nije odlučujući. Pre toga postoje mnogo ozbiljnih činilaca, a to su astronomski, sunce, zvezda, od koje nastaje život na Zemlji, inače ga ne bi bilo, je glavni uzročnik i vinovnik klimatskih promjena i naglih promjena temperature i u kraćim razmacima. Drugi je planetarni. Mi tek sada vidimo, proteklih nekoliko desetak, 20 godina, da su vulkani se malo uznemirili, da su zemljotresi učestali, to će reći da živimo na prilično živahnoj i mlađanoj planeti koja se zove Zemlja ili Gea, i da ta toplota odozdo također mora da ima nekakvog uticaja. Na kraju kraja poznato je pre 55 miliona godina da je bilo veliko otopljenje, ali ne zahvaljujući ljudima, njih nije bilo, nego vulkanima. Vulkani su rigali, bljuvali, postoje ozbiljne pretpostavke da je suncu uznemireno. Godinama se piše o takozvanom nemirnom suncu. Ono više toplote, više zračenje sijava. Sasvim je razumljivo da ta više toplote i zračenje pogađaju zemlju. Evo, navešu vam jedan paradoksalan primjer. Vi imate povećanje temperature i na okolnim planetama. na Marsu, na Jupiteru, Neptunu, Plutonu i na Tritonu. Sve je to mereno. Jer tamo ima ljudi, nema. Uopšte nije sporno da ljudi, ali koji ljudi? Ja se bojim da se klimatske promene i globalno zagrevanje, pre svega u zapadnjačkim kuhinjima i medijima, koristi kao ideološko pitanje. Računarski obrasci ili modeli koji predskazuju buduću klimu su nepouzdani i utemeljeni na brojnim pretpostavkama. Rekoh vam malo čas, mi, to će reći naučnici, astrofizičari koji se pre svega bave izučavanjem zvezda pa i sunca, ne znaju šta se na suncu dešava. To su pabirci, delići nekakvog znanja. Razmere lošeg učinka klimatskih promjena su često preuveličavane. Zato nije nužno išta hitno preduzeti.
Da zaključimo. Klimatske promjene se dešavaju oduvek. A kuda će nas odvesti, ostaje da vidimo. Life coachevi, to je tema o kojoj ćemo sada govoriti. Dakle, oni postoje. Nazivaju se i životnim trenerima. Postoje i ako to zanimanje zvanično nije registrovano. Doduše, sva zanimanja su jednom nastala, pa i ne treba biti tako strog prema novom. Važno je znati koji su njihovi dometi, a to će nam najbolje predstaviti naši sagovornici u prilogu koji sledi. U nomenklaturi zanimanja u Srbiji ne postoji nešto kao životni trener, a u praksi njih je sve više. Vremena su takva da nam je u većini slučajeva potreban stručnjak za prevazilaženje određenih stanja. U razgovoru sa profesorom doktorom Aleksandrom Đurić i Rildom Kadrić, profesorom svetske književnosti i psihoanalitičkim psihoterapeutom, iskrisalisali smo ko su life coachevi i dokle smeju ići. Prvo ćemo čuti stav doktorke Đurić.
Life coach je nivo koji može da ponudi neka znanja u oblasti komunikacije, nekih eventualno zastoja u komunikacijama, na poslu, u privatnom okruženju, neke eventualno emotivne poteškoće koje se mogu isto prevazići određenim tehnikama. Dakle, te neke nivoi koji nisu vezani za neke dublje neuroze ili psihoze. Dakle, kada su neurotični poremeći i psihotični poremeći ličnosti, ja zaista smatram da je tu već psihoterapija neophodna, jer je to jedan kontinuiran dugotrajni proces. Dakle, nešto što traje, što ne može brzinski ili za neko određeno vreme da se reši, to je jedan kontakt između psihoterapeuta i klijenta, gde on na osnovu modela uči sve one aspekte koje možda nije u nekim primarnim porodičnim kontekstima uspeo da nauči, za to je zaista potrebno vreme. Tako da life coach bi ja vezala za eventualno neke komunikacione aspekte, za stres na poslu, kako na primer hendlovati stres, kako poboljšati komunikaciju, onda organizacioni nivo primene, dakle da se uči kako jedna organizacija kao živ organizam može da motiviše svoje zaposlene i da radi sa njima na tom jednom produktivnom nivou. Ja polazim od toga da je obrazovanje u ovoj oblasti life coachinga, psihoterapije, psihološkog savjetovanja celoživotni proces. Dakle, ne mislim da nešto možemo za 3 do 6 meseci ili ne daj Boži mesec dana online. U procesu je pisanje zakona o psihoterapiji u Hrvatskoj je usvojen već. Sad i mi dajemo neke predloge o tom zakonu. Mislim da će se sad jasno odvojiti koje to struke sa osnovnim obrazovanjem mogu recimo da se profilišu za recimo life coach, za psihološkog savjetnika i za psihoterapeuta. Sad će to biti negde zakonom definisano i naravno za neke pomažuće struke koje tim zakonom nisu obuhvaćene postojeće ova propedeutika, odnosno ispiti od određenog korpusa znanja koji mogu da se polože, pa onda kasnije da se nastavi sa ovom edukacijom za psihoterapeuta, psihološkog savjetnika ili life coach.
Rilda Katrić je profesor svetske književnosti i psihoanalitički psihoterapeut koji objašnjava pojavu life coacheva.
Što se tiče life coachinga, nekako, nažalost, ime je dobilo prilično loše atribute da je to nešto na brzinu. Ne mora da bude na brzinu. I opet se vraćamo na jedno vrlo osnovno, jednostavno filozofsko pitanje. Ne šta radite, nego kako to radite. Koliko ste se tome posvetili. Na Tavistoku konkretno imate izuzetno dobar trening za posmatranje institucija i za rad sa institucijama. I to je krenulo da se razvije u tradiciji Wilfrida Biona, vrlo čuvenog britanskog analitičara objektnih relacija, koji je dosta posle rata radio sa grupama. Tako da to je rad koji ozbiljno možemo da primenimo na velike kompanije i na njihovu psihodinamiku. Vi ako radite kao registrovani coach ili terapeut, treba da pripadate nekoj organizaciji. Postoji ovde i nepoverenje prema institucijama, pa nema možda navike da se razmišlja da se instituciji može verovati i da se u instituciju treba investirati. A to je zapravo povezivanje, niko se neće razviti sam. Niste prohodali tako što su vas našli u kupusu, nego nam je neko pomogao da to uradim. Nema dovoljno komunikacije između privatnog sektora i institucija da bi se omogućila mesta gde će ljudi koji su dovoljno napredovali u treningu moći možda po nekoj kliznoj skali da daju ili terapiju, pa možda i life coaching nekim ljudima tako da bi učili, ali to moraju da donesu u superviziju, to mora da bude deo učenja i da ljudi prihvate da je to moguće. To su vrlo osetljive stvari. I u tom slučaju bi profesionalna tela i regulacije koje ne idu ka kompartmentalizacijama, nego koje idu ka pružanju mogućnosti da ljudi stvaraju iskustvo, uče iz iskustva i to dalje primenjuju, mislim da bi to onda bilo bolje. I onda life coachevi ne bi bili neki ljudi gurui, nego bi bili ljudi koji se dokažu da mogu da pomognu ljudima u stresnim situacijama, ali da ne idu toliko duboko kao psihoterapeuti.
Izbor je na nama, life coach ili psihoterapeut, pod uslovom da daju dobre rezultate.
Lepa muzika ovog jutra, nadamo se da vam se naš izbor dopada. A u okviru programa Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019 Opens, a u sklopu projekta Muzej mladih, u spomen zbirci Pavla Beljanskog otvorena je izložba učenika škole za dizajn Bogdan Šuput iz Novog Sada pod nazivom Kulturno blago. Svet u muzejskom kovčegu.
Aktivnosti spomen zbirke Pavla Beljanskog usmerene su ka negovanju mlade publike, ali donedavno bez njihove podrške. Projekat Muzej mladih zamišljen je kao ideja da se mlađa populacija uključi u rad zbirki i da tako pomogne promociji vrednosti koje se tamo čuvaju, kaže jedna od autorki izložbi, Milica Orlović-Čobanov.
Projekat je sadrži nekoliko etapa, tako da očekujemo da s početka, ajde kažemo neke jesenje, naše jesenjih aktivnosti bude realizovana i predstava kao i film. Sve sa željom da se još na neki dodatni način sagleda cela kolekcija, da je rodavac Pavle Beljanski prosto mesto institucije i njena celokupna vrednost u datom momentu u trenutku otvaranja 1961. godine. I sad kroz te naše kreativne radionice smo mi njih upućivali kroz razgovor i kroz iznošenje muzejskih eksponata, na koji način mi obrađujemo materijal, kakve su nam želje i u budućnosti u kom pravcu će se odvijati neka ta saradnja sa mladima. Tako da smo mi striktno ovu izložbu realizovali iz nekoliko susreta, radionica slikarskih, odnosno jedna je bila večernji akt, druga je bila slikanje na parkingu, odnosno slikanje dela, iznošenje dela van muzeja i jedna je bila rad prema postavci Mrtve prirode Ljubice Cuce Sokić. Nastalo je nekih 60-ak radova i ukomponovali smo se malo specifičnijom postavkom dizajnerke Aleksandre Rešnjak-Pešić, komponovali u ovu jednu postavku mladalačku, da kažem. Učestvovalo je nekih 30-ak đaka škole za dizajn od prvog do trećeg razreda, to su smerovi likovni tehničari i grafičari i oni su stvarno dali svoje viđenje te naše priče, te naše nove komunikacije, kako oni u stvari vide jednu kolekciju koju je jedan čovek, jedan gospodin Pavle Beljanski sakupio.
Na izložbi je prikazano 30-ak radova polaznika smerova likovni tehničar i dizajn grafike škole za dizajn, inspirisanih pričom o umetnicima iz kolekcije i njihovim delima, poručuje druga autorka izložbe Marta Đarmati.
To su radovi ugalj na papiru, olovka na papiru, pastel i tako dalje. Pored toga, te radove su radili ovde kod nas u izložbenom prostoru, dok su u školi radili fotografiju i digitalne kolaže. Pa kada su dolazili, imali smo aktuelnu izložbu priča o dvoje umetnika, Ljubica Sokić i Bogdan Šuput, tako da smo povezali radionice sa tom temom. Izneli smo iz depoa lične predmete Ljubice Sokić iz njenog ateljeja i postavili to kao mrtvu prirodu, tako su oni imali izuzetnu priliku da nacrtaju te lične predmete čuvene slikarke. Isto tako su mogli da crtaju i prostor, izložbeni prostor spomen zbirke i izložene eksponate, šta god ih je inspirisalo. Dakle, želeli smo da postignemo da se oni osjećaju prijatno, da ih naš prostor, naši eksponati inspirišu i da pored toga i nauče što šta i o Pavlu Beljanskom i o umetnicima čija je dela on sakupljao.
Saradnja škole za dizajn Bogdan Šuput i spomen zbirke Pavla Beljanskog izuzetno je značajna ne samo za promociju umetničkih vrednosti, već i za njeno razvijanje kod učenika, kaže direktor te škole Đura Radišić.
Ova saradnja je veoma uspešna i ona veoma povoljno deluje na učenike, jer je to jedna vrsta uvođenja nove generacije u svet i u posao kojim će se baviti. Naime, mi smo u februaru mesecu ove godine potpisali protokol o saradnji sa galerijom Pavle Beljanski, a evo vidite sada je avgust i ovo je već četvrta izložba koju smo napravili sa galerijom. Sve su bile specifične i interesantne na svoj način. Ja bi najpre izdvojio izložbu koja se meni lično dopala, to je izložba koja je ilustrovala odnos i romansu između Cuce Sokić i Bogdana Šuputa.
Đaci su se kroz nekoliko prethodnih aktivnosti već upoznali sa kolekcijom Pavla Beljanskog. Kako kažu, ona je veoma inspirativna za njihov razvoj i učenje.
Ja sam radila mrtvu prirodu i jednu bistu. Inspirisalo me to što ja, mislim, volim da radim realizam i onda bila sam oduševljena radovima vamo i mislila sam da je dobra ideja da nacrtam tu bistu jer volim da radim portrete, a mrtvu prirodu sam svakako htjela da odradim jer inače ne radim baš puno radova mrtve prirode, pa sam htjela.
Izložba u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu trajeće do 31. avgusta.
Rekle su mi sve, tvoje suze mekane, kao ruke dečije. Mislio si da sam ja, već od tebe otišla, da sam se izgubila, ko prašina zvezdana, umorna od lutanja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi slomio mi srce na milion delova? Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzvrat nude nizu sreću sveta ovoga? Bila sam ti umorna, jer nisam dugo dobila ono što sam davala, a posta žena pustinja. Sad mi vraćaš stari san, dočekam sa tobom da naše slike buđenja, pogled svoga prozora, naša priča ti i ja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi zlomio mi srce na milion delova? Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzrat nude nismo sreću sveta ovoga?
Eto, slušali smo Tanja Banjanin i pesmu o ljubavi, a opet iz ljubavi govorimo o jednoj dami, Dragici Šreder, dakle o našim ljudima koji su otišli u svet i tamo svojim angažovanjem, ljubavi prema Srbiji, koji su preneli na druge ljude, obradovali sve nas i neke ljude doveli ovde i... Mislim da ovo je jedna zanimljiva priča o kojoj će bolje pričati njena junakinja Dragica Šreder, koju sam upravo pomenula. Pa poslušajmo. Dragice, dugo živite u Nemačkoj i služite se nemačkim i srpskim jezikom. Šta vam je bliskije, pisanje na maternjem iz kog stranstvujete prilično dugo ili na stranom nemačkom na kojem komunicirate svakodnevno?
Da budem iskrena, meni su oba jezika kao moj maternji skoro postala. Nemački također, ja živim od 73. godine u Nemačkoj, kada su još odvozili naše ljude tamo preko Zavoda za zapošljavanje na rad u Nemačku. A pošto sam upoznala mog budućeg supruga par godina kasnije, koji je bio Nemac, za mene je to svakodnevnica i jedan i drugi jezik. Tako da se služim sa oba jezika i prevodim, kao što ste verovatno negde čuli.
Naravno.
Da sam umeđu vremena objavila 30 dvojezičnih antologija na srpskom i nemačkom, jer mi je važan taj most između kultura.
Tako je. Veći deo godine provodite u Nemačkoj, a povremeno boravite u Srbiji. Gde je vaš pravi dom, odnosno gde se najviše osjećate svojom?
Ja se u stvari osjećam i tamo i ovde kao kod kuće. Moj pokojni muž je preminuo 17. godine, bio je Nemac, a bio je veći Srbin od mene. I svi su ga voljeli, pa je to sada sahranjeno ovde kod mene u Miloševu, jer je on to želeo tako. A dok je bio živ, mi smo išli za u Miloševo kod kuće i vraćali se u Nemačkoj kod kuće sa tim osjećajem uvek mi idemo kod kuće.
Pa šta to onda zapravo jedan Nemac voli kod Srba?
Pa ne znam, možda znate onu našu domaću, dakle žena odatle familija. Njemu se duša srpska svidela, svi ljudi koji su ovde sa njim bili u kontaktu, bili su prijatni. Mi smo vodili čak i folklor iz Miloševa za Nemačku, da se tamo predstave, tako da smo te mostove kultura godinama izgrađivali, da je on, eto, postao, tako reći, Miloševac.
Dakle, jedan Nemac postao je Srbin u duši. Je. Lepo. A recite, kakva je uloga i koji je značaj naših književnika u dijaspori za srpsku književnost?
Pa ja mislim da se ipak premalo ceni to, taj naš rad u inostranstvu za srpsku književnost. Ako nemaš poznanike i prijatelje koji će da te protažiraju ovde, da se predstavljaš, onda moraš sam nešto da preuzmeš. Pošto sam ja član Udruženja književnika Srbije i član Udruženja književnika Nemačke i tamo zadužena za strane pisce u okviru tog Udruženja književnika Nemačke, ja organizujem i tamo dva puta godišnje u proleć i jesen književne večeri na kojima pozivam i ljude odavde, a dolaze i internacionalni autori na tim večerima, a organizujem i večeri ovde u Jagodini, tako da će, na primjer, svaka moja dvojezična antologija za koju sam ja napravila izbor i prevela to na srpski ili nemački jezik bude predstavljena i ovde u Jagodini, pa će 19. jula u Kulturnom centru Jagodini biti najnovija zbirka predstavljena.
Lepo.
Koja se zove Sećanja ili Erinnerungen.
Lepo. Kažete, da li možete sada da nam napravite jednu paralelu između funkcionisanja Udruženja književnika Srbije i Udruženja književnika Nemačke?
Pa dobro, paralelu možemo uvek da povlačimo s tim što ovde mora čovjek da bude vrlo poznat pesnik da bi imao honorare za njegova nastupanja, a u Nemačkoj je dovoljno da budeš član Udruženja književnika, pa kad negde te pozovu da čitaš, onda dobiješ i honorar. To je neka razlika. Koliko ja znam to. Možda ima ovde pisaca koji su poznati, pa onda dobijaju te honorare i plaćena putovanja. Ja dosadno nisam doživjela, jer nisam ni stalno ovde. Ja provodim zimski period u Nemačkoj, dođem ovde negde u maju i ostanem do septembra i onda organizujem i ovde i u književnom klubu Đura Jakšić u Jagodini večeri poezije sa autorima koji dođu meni u posetu, žive u inostranstvu, a dolaze u Srbiju, ili po neki nemački autor koji dođe kod mene da mi bude gost, organizujem za njega to, a ljudi koji dolaze iz Srbije u Nemačku onda organizujem tamo to za njih. Sa gradom Hildenog gde ja živim, to je u blizini Düsseldorfa u Severnorajnskoj oblasti.
Recite nam, kakve utiske nose vaši gosti iz Nemačke, stranci koji dođu kod nas?
Pa do sad su svi bili oduševljeni svim onim što su videli ovde, ali kao što rekoh, ja ne mirujem, nego ih svuda vodim da im pokažem i naše manastire i naše ljude i da upoznaju našu dušu, jer strane televizije pričaju uvek negativno Srbima, a mi smo se godinama trudili da se ta slika malo popravi, makar kod ljudi koje mi poznajemo.
Praktično ste ambasador srpske kulture u Nemačkoj.
Pa otprilike tako.
A recite nam, pišite i za decu i za odrasle. Koji su najčešći motivi koje obrađujete u svojim delima?
Pa sad sve zavisi koja mi ideja padne na pamet. Da bi, na primjer, prošle godine izašla dvojezična knjiga, isto antologija, Miris detinjstva, gde svako ono što osjeća može da napiše i da mi pošalje, pa ja pogledam da li to odgovara tome ili ne. A ove godine, kao što rekoh, je knjiga koja se zove Sećanje ili Erinnerunge, a koja ima 450 stranica. Ja inače imam knjige i na srpskom i na nemačkom, i za decu i za odrasle, mada ja radije pišem za decu, možda zato što sam u trećem razredu osnovne škole napisala pesmu, poslala dečjim novinama i dobila prvu nagradu i odatle pišem u Čikajovinom stilu, rimovano za decu.
Lepo, vi ste inače dobitnik zaista velikog, velikog broja nagrada. Šta vam one danas znače?
Pa te nagrade su u stvari podstrek da i dalje čovek radi. Sad kad sam udovica, da tako kažem, postala, ja, meni taj rad na PCO, to prevođenje, to sklapanje, to pravljenje knjiga mojih ličnih i tih antologija, meni to znači moj život. Jer ja mislim, kad bi mi neko rekao, evo, sedi u fotelju i uživa, ja bi se ubila od dosade, ovako ja stalno radim, zujim. Pa kad me prijatelje pitaju, pa kao, kako ti to stalno možeš? Pa rekao, ja sam ti ono kao neki korov koga s jedne strane sečeš, a s druge strane raste.
Da, nedavno ste bili i u Makedoniji na jednoj kulturnoj manifestaciji. Kakve utiske donosite?
Pa bilo je vrlo lepo što se tiče manifestacije, bila je dobro organizovana manifestacija, eto, dobila sam ja nagradu jednu za jednu moju pesmu koju sam tamo pročitala, u stvari pročitala sam dve. I druženje je bilo jako lepo, to je uvek ono najinteresantnije, malo iskustvo drugih se dobiju, malo čovek može nešto da sebe potvrdi, da ipak čini nešto dobro. Jer ja mislim da to baš što ljudi pišu, to je ono što osjećaju, da kroz to u stvari može da se vidi kakav je ko čovek, šta ga preopterećuje ili šta ga raduje i tako to.
Da. A očuvanje jezika i pisma za raseljene je uvek bio jedan od prioriteta. Vi prevodeći uspostavljate most između našeg i nemačkog naroda. Da li Nemačkoj postoji interesovanje za srpsku literaturu?
Ja mislim da postoji, jer znam mnoge Nemce koji su čitali Ivu Andrića i sve one pisce koji su prevedeni, a naš Vuk Karadžić je živeo u Beču i u svoje vreme je pisao i na oba jezika koristio. Ja sam sad upravo prevela jednu knjigu Svetlane Matić sa srpskog na nemački, pisma Mini Karadžić, što isto govori da je interesantno i za Nemce tako neko čitanje. Ja sam ubeđen, oni teže u stvari uče srpski jezik, ali kroz čitanje na nemačkom stvari od naših pisaca, oni kroz to upoznaju našu dušu koja je stvarno bogata. jer mi, ja mislim da naš narod ima jako bogatu dušu, samo ne umeju svi to da iskažu.
Da, mi smo uvek bili dobri u predstavljanju svoje istorije i tradicije, verovatno zbog toga jer nam je to područje prebogato. Koliko su te teme zanimljive danas i da li mladi čitaoci istoriju smatraju važnom da spoznaju sveta? Kako su vaše saznanje?
Mladi čitaoci, ima ljudi, mladih, koji se stvarno interesuju i za istoriju i za sve što je srpsko. Iako su danas deca preopterećena tim mobilnim telefonima, Facebookom, internetom i šta ja znam, pa se više time bave. Ja sam 48. godine rođena, znači ja sam već starija osoba, koja je nekada morala da čita čitave romane za lektiru. Danas deca odu u internet, na Face ili Google, nađu tamo ono što im treba skraćeno i ne moraju da čitaju sve te romane, jer je to danas u današnje vreme vrlo logično. Mi smo čitali i čitamo i danas, i te starije generacije, imam osjećaj da više čitaju i danas knjige baš, ne internet, nego mlada deca, jer oni sve nešto ne imaju vremena za to. Bar ja imam taj osjećaj.
Pa, mislim da jeste pravo.
Ili nisam.
Mislim da jeste.
Ali se nadam da će jednog dana ipak da shvate da to što je u knjizi napisano je nešto što ostaje večito, jer nije ono da program se uništio pa ne ima više ništa.
Da.
Jer ostaje to što je napisano. Da.
Kad smo već počeli priču o prevođenju, koje povoljnosti su potrebne da bi srpska književnost van matice imala veću ulogu i značaj u predstavljanju našeg etničkog karaktera u svetu?
Može se prevoditi na te strane jezike, ne samo na nemački, nego i na druge jezike. Kao što rekoh, ja mislim da je vrlo važno prevoditi naše pisce na strane jezike, da bi oni upoznali dušu tog našeg naroda. Ja sam predsednik jednog jugoslovensko-nemačkog KUD-a u Hildenu, koga smo osnovali ono 95. godine kada se raspala Jugoslavija naša, da bismo pružili utočište svim onim ljudima koji su iz mešovitih brakova bili pa se ne osjećaju dobro u nacionalnim klubovima. I mi i dan danas se svi družimo, poslujemo, pišemo, radimo, ranije smo humanitarnu pomoć nosili, sad se uglavnom bavimo kulturom, trudimo se da pravimo izložbe naših umetnika u inostranstvu da bi Nemci videli koliko je to sve vredno. Eto, te knjige dvojezične, ja već kažem 30 dvojezičnih antologija sam objavila, u kojima ima mnogih autora, baš uglavnom ovih iz inostranstva, koje ni ovi naši ljudi ovde u Srbiji ne poznaju. A sada smo na nivou to naše kluba osnovali i učenje ćirilice, jer mislim da je vredno i očuvati to naše ćirilično pismo koje se ne govori, ne čita svuda, ni u bivšoj Jugoslaviji, a kamoli u inostranstvu.
Tako je, Dragice, dali ste nam lepe poruke i mi vam se zahvaljujemo na razgovoru.
Nema na čemu, prijatno.
Prijatno.
Hvala.
Non so da dove arrivi, con chi adesso vivi, però sei una bella sorpresa per me. Non so che cosa hai in mente, non so se c'è un assente, però tu resta per un po'. Sai, nel mio letto c'è un posto per te, dormi pure se ti va e riposati quanto vuoi, ho bisogno di serenità
e di un piccolo aiuto. Io e te, due vite strane e un mare di troppe grane. Io e te, di nuovo qui, io e te. Se vuoi io ti preparo un caffè un po' leggero, così puoi dormire se non vuoi. Perché io ho bisogno di un piccolo aiuto, e lo sai, nel mio letto c'è un posto per te. Non parlare se non ti va, e riposati quanto vuoi, ho bisogno di serenità e di un piccolo aiuto.
Poštovani slušalci, Radio Beograda 2 i emisije Novi dan. U naredna tri minuta čućemo dramaturške beleške Dušana Č. Jovanovića.
Dramaturške beleške Dušana Č. Jovanovića. Ove beleške jednog dramaturga u rano avgustovsko jutro posvetit ćemo sećanjima na nedavno preminulog arhitektu Predraga Peđu Ristića. Za sve poznatije kao Peđa Isus. Potom su ga zvali Riđobradi Dorčolac, Barbarosa, Dobrodušni Lepenac. Kasnije se govorio da je sagradio, obnovio i restaurirao toliko i toliko manastira i crkava širom zemlje Srbije. Da je dolazio često u klub mladih arhitekata koji su vodili budući bardovi arhitekture, moj prijatelj Slobodan Dane Mašić i Spasoje Krunić. Mediji podrobno pišu o radu i delima legendarnog arhitekta Predraga Peđe Ristića, ali nijedan nije napomenuo da Peđa Ristić je kompletan autor jednog dorčolskog remek dela, a to je zgrada Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Srbije. U Rigi otvere broj 4. A u kome je pisac ovih redova bio direktor po preporuci ministarke Nade Popović-Perišić. Na celom Dorčolu i starom gradu nema lepše zgrade od ove u Rigi od Fere broj 4. Od tada potiče i poznanstvo Dušana Č. i Peđe Isusa. Naime, 2000. godine ja sam bio starogradski član odbora Socijalističke partije Starograda i njen predsjednik, biznismen Goran Pečević, je dodelio sredstva za farbanje fasade zavoda, na koje su bili razni grafiti. Mnogi su bili protiv direktora Dušana Č. Od otvaranja zgrade ja sam napravio predstavu. Potom me nazvao Peđa Isus i rekao: zašto me, Dušane, nisi konsultovao kad si farbao fasadu? Potom, kad su potonji direktori potpuno renovirali unutrašnjost zgrade, koja je sama remek delo Peđe Isusa, ja sam pratio Peđu. Zašto se sada ne buni i dođe u zavod da vidi šta su radili od njegovog remek dela? On mi je odgovorio: ne mogu da dođem, Dušane, jer će da me udari srčka.
Poštovani slušaoci, u protekla tri sata slušali ste emisiju Novi dan, u kojoj je bilo reči o važnim događajima pretežno iz kulture iz prethodne nedelje. Sa vama su ovog jutra bili Vesna Tošović, Igor Istić, a moje ime je Dragana Lilić. Mi vam želimo prijatne trenutke u ostatku dana. Svakako.